Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 24 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Σιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκος Αβουργινάκης, στην αρχή συνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από ελάχιστα λεπτά πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Εμμανουέλ Μακρόν για την διήμερη επίσκεψη υψηλού συμβουλισμού στη χώρα μας. Θα έχει λίγο μετά δημόσια συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά και θα ακολουθήσει δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα μηνύματα του Γάλλου Προέδρου πριν φτάσει στην Αθήνα και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν για ασφάλεια, άμυνα και οικονομία. Στεκόμαστε στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, δήλωσε από την Σύνοδο των 27 στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός. Οι γεωπολιτικές προκλήσεις και το Plan B για τα ενεργειακά στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών. Πλέκουν το εγκόμιο της ελληνικής οικονομίας στο φόρουμ των Δελφών Ευρωπαίοι και μη αξιωματούχοι. Σύνδεση με τους απεσταλμένους του Earth News Radio στο στούντιο του ραδιοφώνου μας μέσα στην καρδιά των γεγονότων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο Ισλαμαμπάντ απόψε ο Αρακτσή. Άγνωστο όμως αν θα ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών. Σύνδεση με το Πακιστάν και τον απεσταλμένο μας Φάνη Παπαθανασίου. Και η ερωτική αντιζηλία ήταν τελικό στο κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, το έφερε η κακιά η στιγμή, ισχυρίστηκε ο καθομολογία δράστης. Στην Αθήνα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, έχοντας ξεκινήσει την διήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μια επίσκεψη που ανοίγει νέους ορίζοντες στην εταιρική σχέση των δύο χωρών. Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο και πρωταγωνιστούν παράλληλα και στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Μάλιστα, λίγο πρωτού έρθει στην Αθήνα, ο Γάλλος Πρόεδρος έδωσε με συνέντευξή του στα νέα έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας, αφού θα υπογραφεί η ανανέωση της διμερούς συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας αμυντικής συνδρομής. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ για την επίσκεψη Μακρόν, τη σημασία της, αλλά και το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει. Βλέποντας το Earth News πριν από ελάχιστα, Άγιο Βαγιάνο, είδα ότι ξεκίνησε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ακριβώς. Λοιπόν, στην Αθήνα, καλησπέρα και από μένα. Έρθει λοιπόν στην Αθήνα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή την ώρα, όπως είπες και εσύ, κατευθύνεται στην Ρωμαϊκή αγορά. Θα πρέπει να πούμε πως έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Θα υπήρξε μια σύντομη στάση του κ. Μακρόν στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει. Ωστόσο, μετά την καθυστέρηση που είχαμε, ήταν για τις 6 η άφηξή του, περίπου μία ώρα υπήρξε καθυστέρηση. Και έτσι ο κ. Μακρόν μεταβαίνει απευθείας στη Ρωμαϊκή αγορά, όπου έχει προγραμματιστεί να παρευθεί σε εκδήλωση, παρουσία βέβαια και του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε μια εκδήλωση, μια δημόσια συζήτηση με θέμα προκλήσει την Ευρώπη, ο δρόμος προς αύριο. Και βέβαια είναι και το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει την επίσκεψή του ο Γάλλος Πρόεδρος και τις επαφές του με την ελληνική πολιτιακή αλλά και πολιτική ηγεσία, αφού από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την κοινοτομία και την πολιτική προστασία, καθώς βέβαια και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των ΗΠΑ. Η ελληνογαλλική σχέση περνά πλέον και με αυτή την επίσκεψη σε μια φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και ευάθυνσης. Όπως είπες και εσύ, με αυτή την επίσκεψη αναμένεται να δοθεί μια νέα όθηση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, κυρίως στο τομείς άμυνας και οικονομίας. Όχι τυχαία κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως αποκτά χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος. Όσο στο πρόγραμμα, να πούμε πως αμέσως μετά την εκδήλωση τώρα το απόγευμα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος Μακρόν, που θα γίνεται εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο προς τιμή του Γάλλου Προέδρου με προσκεκλημένες προσωπικότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από την άμυνα και τις επιχειρήσεις και το εμπόριο μέχρι και τα θέματα πολιτισμού και παιδείας. Στο παρόν αναμένεται να δώσουν κορυφαίοι υπουργοί, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και του πολιτισμού. Αύριο το πρωί ο κ. Μακρόν και τον κ. Μητσοτάκη θα επισκεφθούν και τον κ. Δένδια, αλλά και την καλύτερη ομολογό του θα επισκεφθούν την φρεγάτα Κίμων, η οποία έχει φτάσει στον Πειραιά, ενώ στις 11.30 έχουμε το καθαρά το αμυγός πολιτικό μέρος, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί θα υπάρχουν και υπογραφή συμφωνιών, αλλά και οι δηλώσεις που θα ακολουθήσει στον τύπο, και η δήμερη επίσκεψη του κ. Μακρόν θα κλείσει με την επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και θα επισκεφθούν και την Εθνική Βιβλιοθήκη και μια συγκεκριμένη έκθεση αναζητώντας την Ανατολή. Τώρα θα πρέπει να πούμε πως οι δύο χώρες, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, να ανανεώσουν τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα πενταετούς διάρκειας, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επαόριστων, ενώ παράλληλα ανοίγει ένας ακόμα δρόμος για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Και εδώ να σημειώσουμε, όπως ανέφερες αρχικά, τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου, μια ιδιαίτερα θερμή δήλωση.
Πριν ακόμη φτάσει στη χώρα μας, θέλησε να δώσει το στίγμα και τις προθέσεις του, έτσι.
Ακριβώς στα νέα, όπου ο Μανουέλ Μακρόν τονίζει την πρόθεση των δύο χωρών να προχωρήσει ένα νέο στάδιο συνεργασίας με έμφαση την άμυνα και την οικονομία, αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας πως κοινός στόχος είναι μια ισχυρή και ενιαία φωνή της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, τονίζει τη δήλωσή του κ. Μακρόν, θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας συλλαγές, όπως καταφέραμε και στον τομέα της άμυνας, φέροντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς τομείς μας, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε, αναφέρει ο κ. Μακρόν, μόνο ανάπτυξη, οικοδομούμε και την ευρωπαϊκή κυριαρχία.
Μάλιστα. Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, πρώτος σταθμός του Γάλλου Προέδρου είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, όπου θα έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκεί μια δημόσια συζήτηση, και εκεί βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Γκάτσιος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
Ο πρώτος σταθμός της 48ης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην ελληνική πρωτεύουσα, η οποία σε μια χρονική γέφυρα που γεννάει συνεχώς γεωπολιτικές αλλά και γεωοικονομικές αμφιβολίες, εκπέμπει τα δικά της ισχυρά μηνύματα όχι μόνο στην ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Στις διευρυμένες συζητήσεις που θα έχουν οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν, διευρυμένες συζητήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να έρθει στο προσκήνιο η περαιτέρω εμβάθυνση μια στρατηγική σχέση, η οποία στη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών αποτελεί σημείο αναφορά για την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και το λέω αυτό γιατί, καθώ πέρα από την άμυνα και την ασφάλεια, η συνεργασία των δύο χωρών θα αποκτήσει περαιτέρω βηματισμό σε τομεί όπω είναι η οικονομία, η πολιτική προστασία, το προσφυγικό μεταναστευτικό, η τεχνολογία, το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισμό. Σημείο αναφορά είναι η διεύρυνση τη αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, η οποία υπεγράφει για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2021 από τους δύο ηγέτες στο Ελιζέ. Θα ανανεωθεί για 5 χρόνια, θα υπογραφεί αύριο από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών και στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτόματα για 5 χρόνια.
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να αναδείξει τους διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή προσήλωσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και τη στενή συνεργασία τους σε πολλούς τομείς, ιδίως στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό, επισημαίνεται από το Ελιζέ. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η επίσκεψη αυτή αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Γαλλία διατηρούν από το Σεπτέμβριο του 2021 μια στρατηγική εταιρική σχέση στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Είδαμε τι λέει το Ελιζέ. Βρισκόμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως της άφιξης του Γάλλου Προέδρου και της συνοδείας του στην ρωμαϊκή αγορά, όπου και θα έχει αυτήν την ανοιχτή δημόσια συζήτηση παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μαζί μου όμως είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, για να δούμε λίγο πώς υποδέχονται την είδηση της επίσκεψης του Εμμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας τα γαλλικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο στόχος που είναι η ενίσχυση της συνεργασίας άμυνας και ασφάλειας που έχει συνευθεί το 2021, είναι στο προσκήνιο των γαλλικών μέσων ενημέρωσης για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα, και μάλιστα λέει ότι αυτή η συνεργασία πρόκειται να ανανεωθεί σιωπηρά. Να σου πω για το BFM Business, ένα γαλλικό ιστότοπος, ο οποίος επικεντρώνεται σε επιχειρηματικά ζητήματα. Λέει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος θα πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, ένα σημαντικό σύμμαχο σε ζητήματα ναυτιλία, σε μια περίοδο που η ελευθερία της ναυσιπλοείας στον κόλπο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, εδώ κάνει και μια αναφέρεται στην ομιλία που είχε κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Πνίκα απέναντι από την Ακρόπολη το Σεπτέμβριο του 2017 και την παρουσία του τώρα στη ρωμαϊκή αγορά, έναν επίσης εμβληματικό ιστορικό χώρο στην Αθήνα, και λέει ότι η συμβολική αυτή κίνηση, σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου, εντάσσεται στην προσπάθειά του κατά την τελευταία χρονιά της θητείας του στο Ελιζέ να αναδείξει τη συνοχή και τη διαχρονική σημασία της πολιτικής του γραμμής. Να πάμε τώρα στο Euronews, που λέει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα δοκιμάζουν ένα νέο μοντέλο ευρωπαϊκής άμυνας και ότι η ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού μετατρέπει μια διμερή συμφωνία σε εργαλείο ευρωπαϊκής αποτροπής. Ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στις θαλάσσιες οδούς αναδεικνύουν το ρόλο των δύο χωρών στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης. Οπότε και καταλήγει το άρθρο ότι η επίσκεψη αυτή ξεπερνά το στενά διμερές επίπεδο. Πάμε και τέλος στη Λιμπερασιόν και λέει ότι αυτή η στρατιωτική και αμυντική φάση της επίσκεψης θα αναδείξει την ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας στο επίπεδο κυρίως της άμυνας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.
Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθώντας την εικόνα από την ρωμαϊκή αγορά, η αλήθεια είναι ότι αρχίσουν ήδη και προσέρχονται οι εκλεκτοί καλεσμένοι που θα δώσουν το παρόν, παρακολουθώντας είτε συμμετέχοντας σε αυτήν την δημόσια συζήτηση εκεί, στην οποία σε λίγο θα λάβουν μέρος τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα προχωρήσουμε και θα επανέλθουμε βέβαια για κάθε τι νεότερο και ασφαλώς όταν φτάσουν οι ηγέτες εκεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, και ενώ η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κύπρο λίγο νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι εκεί ήταν τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Γάλλος Πρόεδρος, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής, την οποία θα αναλύσουμε λίγο μετά, έστειλε το μήνυμα ότι το νέο πακέτο μέτρων στήριξης αξιοποιεί τη θετική πορεία της οικονομίας και στηρίζει όσους δοκιμάζονται χωρίς ωστόσο να διαταράσει, όπως τόνισε, τη δημοσιονομική ισορροπία.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών αζεωτοτήτων, το γεγονός όμως ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε στο μέτρο πάντα που μπορούμε την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής στήριξης. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας.
Θα παραμείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον και θα συνδεθούμε τώρα με τους καλούς συναδέλφους Θάνο Σιαφάκα και Νότι Ανανιάδη στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 που βρίσκεται μέσα στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Παρακολουθούν και συμβαδίζουν εκεί με τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται στις συζητήσεις που συνεχίζονται για τρίτη ημέρα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με σένα Νότι, τόσο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, όσο και Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης έδωσαν το στίγμα τους αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας καυσίμων. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Βλάντης Ντομπρόφσκης, Ευρωπαίος Επίτροπος, συνομιλώντας με τον Κυριάκο Πιερακάκη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περαιτέρω αναχαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων ή αναστολή της πράσινης μετάβασης. Ήταν δύο παράμετροι στους οποίους στηρίχθηκε η ανάλυση του, ότι παρά την ενεργειακή κρίση, παρά το ότι μπορεί να έχουμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση ever από καταβολής Ευρώπης, δεν πρέπει να πάμε σε δημοσιονομική χαλάρωση αφενός και να μην έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία για τα καύσιμα, για τα αποθέματα. Το ζήτημα είναι η διαχείριση αυτών των αποθεμάτων, είπε, τα στρατηγικά αποθέματα, και να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που υπάρχουν ή μπορούν να βρεθούν. Τώρα, από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, έχει την ιδιαίτερη σημασία του το γεγονός, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης καθάρισε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο πακέτο μέτρων. Είπε χαρακτηριστικά, αν με ρωτάτε, πριν δύο μέρες πήραμε, όχι άλλο τώρα, σημειώνοντας ότι πρόσφατες παρεμβάσεις κινούνται μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί η χώρα καταγράφει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, πλεόνασμα που φτάνει το 4,9% και ταχεία παράλληλα αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους από τα επίπεδα κοντά στο 210% που είχαμε φτάσει και λόγω της πανδημίας. Στο 20 έχει πέσει, έχει αποκλιμακωθεί στο 136% φέτος. Μάλιστα, το χαρακτήρισε αυτό παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι η χώρα με την γρηγορότερη μείωση του δημοσίου χρέους και σε λίγο θα είμαστε οι μεγαλύτεροι στην Ευρωζώνη. Μάλλον θα έχουμε ξεπεράσει προς τα κάτω, θα μας έχει ξεπεράσει προς τα πάνω η Ιταλία. Αλλά η στρατηγική είναι διπλή. Δημοσιονομική επιθαρχία, ούτως ώστε να μην μεταφερθούν βάρη στην επόμενη γενιά, είναι η βασική κυβερνητική γραμμή σε κάθε περίπτωση, αφήνοντας πάντως ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης. Επισημένοντας, η Ελλάδα διαθέτει πλέον την δημοσιονομική αυτή δυνατότητα να στηρίξει την οικονομία εφόσον καταστεί αναγκαίο.
Μάλιστα. Να περάσω λίγο στο Θάνο το Σιαφάκα για να, πριν ξεφύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας, για να μου πεις αρχικά, Θάνο, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα.
Από
καλησπέρα,
την Αθήνα, για το τι είπε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, για τα ζητήματα της οικονομίας. Τα συσχέτισε λιγάκι, τα έφερε και με την, μίλησε και για την συνταγματική αναθεώρηση.
Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο με το ζήτημα του ΦΠΑ. Απέρριψε για άλλη μια φορά την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, επικαλούμενος μάλιστα μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία μόνο το 19% της μείωσης φτάνει στον πολίτη, φτάνει στον καταναλωτή. Στον αντίποδα είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μείωσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Απέρριψε το μύθο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, περί σύγκρισης με τη Βουλγαρία, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται έκτη από το τέλος στον δείκτη της κατακεφαλήν κατανάλωσης και, εν πάση περιπτώσει, λέει, αν όλα είναι τέλεια και ωραία στην Βουλγαρία, τότε όλοι οι γονείς θα έστελαν τα παιδιά τους στην Βουλγαρία για να ζήσουν εκεί, και γιατί δεν το κάνουν. Χαρακτήρισε κορονίδα, όπως είπες χαρακτηριστικά, την συνταγματική αναθεώρηση και μίλησε για θεσμική επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας. Και βέβαια στο τέλος είπε ότι στη ΔΕΘ εκτιμώ ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για φόρο απαλλαγές και για στήριξη στους ευάλωτους.
Μάλιστα. Δίνω τη σκυτάλη και πάλι στον Νότι τον Ανανιάδη, καθώς Νότι συμμετείχε σε συζήτηση στο φόρουμ των Δελφών σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
Ναι, Βαγγέλη, περνώντας σε καθαρά πολιτικό πεδίο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της σωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε σήμερα με τον εκδότη της εφημερίδας Το Βήμα, Γιάννη Πρετεντέρη, μέσα σε μισή ώρα περίπου, 40 λεπτά, μαζεύτηκε όλη η πολύτιμη πολιτική ύλη, θα μπορούσε να πει κανείς.
Διακόπτω μόνο νότι μου για να πω ότι μόλις έφτασε στη Ρωμαϊκή αγορά και ο Πρωθυπουργός, τον οποίο συνοδεύει η κόρη του. Συνέχισε, συγγνώμη.
Συνεχίζουμε. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού είναι να συψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει η σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν από τα μνημόνια. Ήταν η πρώτη φράση με την οποία επιτέθηκε, εξαπέλυσε επίθεση σκληρή ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυβέρνησή του. Αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. Σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Πρέπει να φτιάξουμε μια ανθεκτική Ελλάδα, η οποία δεν οικοδομείται με φθηνούς ψηφισμούς του σήμερα και του αύριο. Στόχος μας είναι η αλλαγή πολιτικής και αυτή η αλλαγή πολιτικής μπορεί να έρθει μέσα από μια αλλαγή πολιτικής κουλτούρας, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν δύο συστήματα εξουσίας που έχουν κριθεί. Το ένα διέλυσε το κόμμα του στο παρασκήνιο, αναφερόμενος φυσικά στην περίπτωση Αλέξη Τσίπρα, που τώρα πρόσθεσε επανέρχεται με ένα μεσιανικό τρόπο. Το άλλο, η άλλη περίπτωση, είναι η συγκροτημένη επικίνδυνη διαφθορά που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο σκάλο του ΠΚΠ, λέγοντας ότι το ζήτημα δεν είναι αν πήρε η κυρία Παπακώστα τηλέφωνο, για παράδειγμα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επέτρεψε το πάρτι διαφθοράς εκεί στον ΠΚΠ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και έπειτα, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήριζε τον κ. Μητσοτάκη καβαλάρη της κάθαρσης, κάπως έτσι ήρθε, λέει, της κάθαρσης εποχής Τσίπρα Καμένου και της ενίσχυσης των θεσμών, μιλώντας για ένα λάθος συμψηφισμού, να λέμε ότι αυτά κάναν και οι προηγούμενοι, αυτά κάνουν και τώρα. Τώρα χρειάζεται μια τομή, υποστήριξε, μια αλλαγή για να μια ευρωπαϊκή κανονικότητα που σημείωσε ότι ο ίδιος μπορεί να την εγγυηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με αλλαγές στην οικονομική πολιτική προς όφελος μιας κοινωνικής δικαιοσύνης υπέρ των αδυνάτων, με φορολόγηση στα κέρδη, με φορολόγηση στα μερίσματα των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Και από εκεί και έπειτα είχε τη σημασία του ότι όταν πιέστηκε από τον Γιάννη Πρετεντέρη με ποιον θα κυβερνήσει τελικά, απέφυγε με να απαντήσει, διεκδικώντας για το κόμμα του την πρωτιά, έστω με μία ψήφο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αυτός είναι ο τίτλος που έβαλα το μεσημέρι. Αλλά από εκεί έπειτα είπε ότι δεσμεύομαι ότι αν είμαι νικητής των εκλογών θα πάμε σε ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν κάνω κανένα διμέτωπο αγώνα. Στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή ένας μονομέτωπος αγώνας. Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να το πούμε έτσι απλά.
Νότι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης και επανερχόμαστε στους Δελφούς.
Πολιτική αυτονομία από τη διαπλοκή. Θα υπάρχει ένα κράτος δικαίου που θα λειτουργεί ουσιαστικά με σεβασμό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να είναι μένουμε Ευρώπη όσο δεν μας ελέγχουν. Όταν μας ελέγχουμε, δεν θέλουμε την Ευρώπη. Δηλαδή, κάτι απίθανα πράγματα. Θέλουμε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά όταν μας ελέγξουν για το πώς θα αξιοποιούμε, είναι κακιά η κοβέση η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι ότι αν είμαι ο νικητής εκλογών, θα πάμε σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν κάνω κανένα διμέτωπο αγώνα. Στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή. Από τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ που εμείς οργανώσαμε ως ΠΑΣΟΚ, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε γίνει απολογητές του Νετανιάχου. Για ποιον λόγο? Τι κερδίζει η χώρα? Μήπως κερδίζει μόνο ο Πρωθυπουργός? Ένας πρωθυπουργός που τον εκβιάζει δημοσίως, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ.
Επιστροφή και πάλι στους Δελφούς, στο Θάνο Σιαφάκα τώρα, για να δούμε. Αρχικά, Θάνο, είχατε μια συζήτηση και με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ εκεί, αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία.
Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον κύριο Μάτζο και το ερώτημα που ετέθη από εμάς είναι ο κύριος Δούκας εχθές τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό προκάλεσε αναταράξεις στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι είπαν και μήπως είναι και ένα άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μάτζος είπε ότι οι διεθνείς συμφωνίες, ανεξάρτητα αν διαφωνείς και εν πάση περιπτώσει έχεις ενστάσεις, ισχύουν για όλους. Έργα όμνες, είπε χαρακτηριστικά, έναντι όλων. Δεν αλλάζουν και ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ ούτε θα επαναδιαπραγματευτεί ούτε θα καταργήσει τη συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά εδώ στο στούντιο του Earth News Radio.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν, να ενημερώσω και τους δελφούς ότι είναι ήδη στην ρωμαϊκή αγορά, συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό, και ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Παπαχελάς, είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Οι τρεις τους και μιλούν αγναντεύοντας προς την Ακρόβολη. Θάνο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τελειώνοντας, ναι. Αναφέρθηκε ο κύριος Χατζηδάκης, για τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα. Έκανε μια αναφορά και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, σε συνέχεια των όσων εκείνη
ρωτήθηκε,
είπε
αυτό, ναι.
Εκεί. Δώσε μας ένα στίγμα.
Η Ευρώπη δεν είναι τέλεια, όπως και καμία χώρα. Δεν είναι ελληνικό μονοπόλιο αυτά που συζητάμε στην Ελλάδα. Είπε ότι μιλάτε σε έναν ευρωπαϊστή, είμαι ευρωπαϊστής και σεβόμαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Επεσήμανε την ανάγκη ωστόσο να είμαστε σοβαροί και σεμνοί και να αποφεύγουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τις υπερβολές. Δεν είμαστε αλάθητοι, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Μπορεί κάποιοι να απογοητεύονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν στρέφουν το βλέμμα τους στην αντιπολίτευση, βλέπουν την ένδυα στελεχών και βλέπουν και ύβρις και ξαναστρέφουν το βλέμμα τους, επιστρέφουν δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία.
Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα και τον Νότι Ανανιάδη. Δεν χρειάζεται καν να πω καλή συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που κάνετε όλοι οι συνάδελφοι εκεί του Earth News Radio 105,8 από το Φόρουμ των Δελφών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι πολύ όμορφες οι εικόνες που παρακολουθούμε στο Earth News από την άφιξη του Γάλλου Προέδρου στην ρωμαϊκή αγορά και από όλη αυτή την εκδήλωση που έχει στηθεί εκεί, αυτή τη δημόσια συζήτηση που έχει στηθεί, και μπορούμε να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με το Earth News και να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη.
Αναζητά βηματισμό, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε και ο Νίκος. Ενδεχομένως και ο Γάλλος Πρόεδρος να θέλει να βοηθήσει στο να αναζητηθεί.
Μπαίνουμε και πάλι μέσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή της έναρξης της συζήτησης, με την οποία και θα συνδεθούμε άμεσα, προκειμένου να ακούσουμε τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Γάλλο Πρόεδρο. Επανερχόμαστε όμως εδώ, όπου βρίσκεται η Δέσποινα Συριοπούλου, για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, Δέσποινα. Θα διακόψουμε μόνο για να συνδεθούμε με τη ρωμαϊκή αγορά, τις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου.
Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα μηνύματα είναι τόσο πολύ θετικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάξ Αραξή, ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια περιοδία σε Πακιστάν, Ομάν και Ρωσία. Ήδη αναμένεται να φτάσει σήμερα στο Ισλαμαμπάτ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία μέχρι πριν από λίγο δεν υπήρχε στο σχέδιό της να συνομιλήσει με Αμερικανούς εκπροσώπους, αλλά σύμφωνα με το CNN και δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον Βίτκοφ και τον Κουσνέρ για συνομιλίες με τον Αραξή, ενώ ο J.T. Vance θα είναι stand-by, θα βρίσκεται αν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Να σου πω γιατί. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Καλιμπάφ θεωρείται από τους Αμερικανούς και από το Λευκό Οίκο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Γι' αυτό δεν φεύγει, δεν κατευθύνεται προς το Ιράν ο J.T. Vance, ο αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Όπως αντίστοιχα είναι ο επικεφαλής ο J.T. Vance. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, κατά την έναρξη της περιοδίας του, ο Αραξή δήλωσε ότι η προτεραιότητά μας είναι οι γείτονές μας, σημαίνοντας ότι κατά τις επισκέψεις στις τρεις αυτές χώρες θα υπάρχει συνεργασία σε διμερή θέματα και θα υπάρχουν διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, φεύγοντας, αναχωρώντας ο κύριος Αραξή.
Πάμε στο Ισλαμαμπάτ και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Φανή Παπαθανασίου, για να μας δώσει και εκείνος τη δική του εικόνα. Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, είναι όλα στον αέρα, από ό,τι κατάλαβα και από την προηγούμενη ανταπόκρισή σου, Φανή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κοιτάξτε, στη διπλωματία δεν ξέρει τι μπορεί να περιμένει την επόμενη ώρα. Πριν το μεσημέρι ήμασταν εδώ οι δημοσιογράφοι σε απόγνωση. Λέγαμε και χθες στα δελτία ότι σημερινή μέρα θα ήταν επιτυχή για το που πηγαίνουν τα πράγματα που οδηγούνται και είχαμε δείξει γι' αυτό. Το είδαμε πράγματι. Φαίνεται λοιπόν ότι αποκτούν άλλη δυναμική τα πράγματα με την έλευση του κ. Αραχτήρ. Ο κ. Αραχτήρ πρόκειτο να μείνει για λίγες ώρες. Ήταν μάλιστα να, τώρα 10.30 θα φτάσει και να φύγει τα ξημερώματα. Το τελευταίο που μαθαίνουμε είναι ότι μάλιστα μείνει, δεν θα φύγει. Γιατί αύριο θα έρθουν εδώ και οι δύο προσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. Βουίτκο και ο κ. Κουστέρ. Δεν θα συνομιλήσουν κατηδίαν, αλλά όμως θα είναι εδώ για να εμπλακούν σε συνομιλίες. Δεν θα γίνουν απευθείας συνομιλίες αύριο, από ό,τι φαίνεται. Όμως αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια δυναμική στα πράγματα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε λοιπόν, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν ο κ. Αραχτήρ να φύγει και να ξεκινήσουν οι συνομιλίες εφόσον έρθουν και οι Αμερικανοί Δευτέρα κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Τώρα φαίνεται ότι η τελευταία εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα και θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να συνδεθούμε με την ρωμαϊκή αγορά όπου έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Μακρόν να μιλά μαζί με τον πρωθυπουργό.
Για την πρόσκληση, για την επίσκεψη. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα. Πιστεύω ακριβώς όπως είπατε, το αντίθετο. Δηλαδή, αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης για πολλαπλούς λόγους. Πρώτον, όλοι στον κόσμο κατανοούν ότι επικρατεί μια παγκόσμια αταξία. Δεύτερον, όλοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει μόνο ένα παγκόσμια δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύμμαχο για κάποιες χώρες, αλλά αυτές οι χώρες δεν είναι τόσο σίγουρες. Γι' αυτό. Ζούμε λοιπόν σε μια παγκόσμια τάξη την οποία ανατρέπουν δύο μεγάλες δυνάμεις. Πού βρίσκεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεται η Ευρώπη? Είναι χώρος αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Όταν έχουμε εταίρους, τους υποστηρίζουμε. Και με την ευκαιρία η Ελλάδα και η Γαλλία τους τελευταίους μήνες από την πρώτη μέρα συνταχθήκαμε με τις χώρες του κόλπου όταν δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν. Χθες με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μιλήσαμε με χώρες της περιοχής και είδαμε πόσο ευμενός γίνεται δεκτός ο ρόλος της Γαλλίας και της Ελλάδας στην περιοχή. Συνεισφέραμε με συστήματα αεράμινας, προσφέραμε Ραφάλ, αεροσκάφη Ραφάλ, προηγμένα συστήματα αεράμινας και συμβάλαμε με τρόπο πολύ συγκεκριμένο από την πρώτη μέρα, παραλαμβάνω, στην αμυνά τους. Οπότε μην υποτιμάτε τον παράγοντα αυτόν. Είμαστε αξιόπιστοι και προβλέψιμοι. Πέραν αυτού όμως, δείτε γύρω μας τη γενική εικόνα. Η Ευρώπη, όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια τεράστια αμυντική δύναμη. Μια πολύ σημαντική δύναμη. Αντιπροσωπεύουμε το 16% του παγκοσμίου εμπορίου. Το ίδιο με την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο 15%. Και είμαστε υποστηρικτές του ΝΑΤΟ και οικονομικά. Βελτιώσαμε και τις σχέσεις μας Ελλάδα και Γαλλία μέσω και των χρηματιστηρίων Euronext και όπου και αν κοιτάξετε. Έχουμε την κλίμακα. Το θέμα είναι να γίνουμε μια πραγματική παγκόσμια δύναμη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αξιοποιήσουμε το βάρος μας στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων για να κερδίσουμε τον σεβασμό περισσότερο από ό,τι σήμερα και για να συμβάλλουμε στην εξέβρεση πραγματικών λύσεων. Να είμαστε ένας εμπορικός εταίρος όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά και για να επιβάλλουμε την αμοιβαιότητα στους άλλους. Για να επιβάλλουμε την προτιμησιακή μεταχείριση της Ευρώπης για τη βιομηχανία μας, θα επανέλθουμε σε αυτό και να παραμείνουμε ένας αξιόπιστος εταίρος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτή η στιγμή είναι η στιγμή της Ευρώπης, η στιγμή των Ευρωπαίων, γιατί τηρούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο, που είναι το παγκόσμιο, το διεθνές δίκαιο που είναι πηγή αξιοπιστίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, συμφωνείτε με αυτά? Και έχω και άλλη μία ερώτηση. Καλό είναι να είμαστε σημαντική δύναμη, μια σημαντική οικονομία, όμως υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά το ΑΕΠ, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και ούτω καθεξής, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Ευρώπη κάνει αρκετά αυτή τη στιγμή. Μητσοτάκης, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ, Μανουέλ, που αποδέχθηκε αυτήν την πρόσκληση σε συζήτηση σε αυτό το μοναδικό μέρος. Η συζήτηση και οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικά επίκαιρες και αφορούν ακριβώς τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει, να δράσει εν ώψη των τεκτονικών αλλαγών. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν και μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Τα καταφέραμε. Εν μέσω κρίσεων η εξέλιξη δεν ήταν ποτέ γραμμική. Είχαμε και περίοδους επανάπαυσης. Αλλά τώρα νομίζω έχουμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας σε δύο τομείς. Πρώτον, να δώσουμε ουσία στην στρατηγική αυτονομία και προκειμένου θα έλεγα ότι η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπήρια αυτής της προσπάθειας, δείτε την συμφωνία μας του 2021, από την απόδειξη του τι εννοούμε όταν λέμε συνεργασία για να πετύχουμε κλίμακα. Ήμασταν μόνοι μας εκείνη την εποχή. Την συμφωνία αυτή την ανανεώσουμε βεβαίως αύριο. Το θέμα είναι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την άμυνα, να δαπανίσουμε περισσότερα με πιο έξυπνο τρόπο, να πετύχουμε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως είπα, και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της άμυνας στην Ευρώπη να αναδειχθεί και τώρα και όταν τελειώσουν οι πόλεμοι. Και η δεύτερη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση Draghi είναι μια έκθεση που την διαβάσαμε όλοι μας. Όλοι την καλωσορίσαμε. Και είναι μια πολύ καλή διάγνωση προκλήσεων και ευκαιριών για την Ήπειρό μας. Ναι, είμαστε μια μεγάλη εμπορική δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αν όλοι δράσουμε ενωμένοι. Χάρη στην εσωτερική αγορά. Έχουμε όμως προκλήσεις στην ενέργεια, έχουμε μια κατακαιρματισμένη αγορά. Θα μπορούσαμε εκεί να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Να περάσουμε λοιπόν από τα λόγια στις πράξεις, να κινητοποιήσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατανοεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε. Οπότε μετά από το στάδιο της συμφωνίας περί του τι πρέπει να κάνουμε, ας εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές. Τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μπροστά μας τον επόμενο προϋπολογισμό. Θα δούμε πώς μπορούμε και πόσο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Κάποιοι φίλοι είναι πιο συντηρητικοί ως προς τα δημοσιονομικά, αλλά πρέπει να κινητοποιήσουμε όχι μόνο εθνικούς πόρους, αλλά και ευρωπαϊκούς για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και να κλείσω εδώ λέγοντας ότι η συζήτηση αυτή ξεκίνησε το 2020, όταν πολλές χώρες, θυμηθείτε, η Άγγελα Μέρκελ ήταν κατά της επιπλέον χρηματοδότησης, έως ότου άλλαξε γνώμη. Λοιπόν, ας κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Παραμένω λοιπόν αισιόδοξος ότι αυτό το σημείο καμπής είναι ευκαιρία για να αναδείξουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το κατανοεί αυτό, το κατανοεί και η Κομισιόν. Αλλά, ξέρετε, η Ευρώπη δεν κινείται πάντοτε με την ταχύτητα που πολλοί προσδοκούν. Παπαχελάς, ακούω την εξής επίκριση, ότι υπερνομοθετούμε. παγκοσμίως. Αυτό γίνεται για τη δική μας κυριαρχία.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, αλλά και τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις ερωτήσεις του Αλέξη Παπαχελά αναφορικά με την Ευρώπη και το μέλλον της. Και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα το οποίο έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος είναι ότι είναι η στιγμή της Ευρώπης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι προκλήσεις για την Ευρώπη είναι πολλές στο δρόμο για το μέλλον και γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια σε πράξεις. Ήταν μηνύματα για περισσότερη και ισχυρότερη Ευρώπη από τους δύο ηγέτες, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τονίζει ότι είμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία, είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι εφόσον χρειαστεί στην ρωμαϊκή αγορά, όπου και συνεχίζεται η συζήτηση αυτή ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, η ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο. Επανερχόμαστε όμως και πάλι εδώ στο στούντιο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και θα συνεχίσουμε για τις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου εκεί που το αφήσαμε. Ακούσαμε και το Φάνη Παπαθανασίου με τη Δέσποινα Συριοπούλου. Είμαστε εδώ και πάλι μαζί. Δέσποινα, ακούσαμε το Φάνη Παπαθανασίου να μας μεταφέρει ότι πραγματικά όλα είναι στον αέρα. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί με τον Αραξή και πραγματικά ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εξελίξεις. Λίγο πολύ μας είχες προειδιάσει και εσύ γι' αυτό νωρίτερα. Σας ακούμε για τη συνέχεια του ρεπορτάζ.
Θα περάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Πεντάγωνο και στον Υπουργό Πολέμου, Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα έδωσε μια συνέντευξη τύπου, όπου εκεί αναφέρθηκε εφόλης της ύλης, είπε ότι το Ιράν έχει ακόμη την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια καλή και σοφή συμφωνία, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βιάζεται να καταλήξουν σε κάτι τέτοιο, ακολουθώντας τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκε επίσης στα στενά του ορμούς και είπε ότι η ναυροπλοεία συνεχίζεται, αλλά σε πολύ πιο περιορισμένο βαθμό, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση ναρκών από το Ιράν θα συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Βέβαια, δεν σχολίασε αυτό που αποκάλυψε η Washington Post, ότι μπορεί αυτή η εκαθάριση των ναρκών να διαρκέσει έως και 6 μήνες. Επίσης, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τις νάρκες. Βέβαια, κάλεσε και άλλες χώρες και δεν ξέχασε βέβαια και την κριτική του προς τις προς τις υπόλοιπες χώρες, προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, κατηγορώντας τους ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς για το άνοιγμα των στενών του ορμούς, γιατί είναι περισσότερο δική τους υπόθεση.
Βάλε μια άνω τελεία και πάλι, Δέσποινα, για να πάμε στην απεσταλμένη του Earth News στη Βηρυτό, την Αλεξία Καλαϊτζή, να μας ενημερώσει και εκείνη, να ακούσουμε και το δικό της ρεπορτάζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχηρίας στο Λίβανο για 3 εβδομάδες μετά από την συνάντηση στο Γραφείο με εκπροσώπους των δύο πλευρών. Αλεξία, καλησπέρα. Το κλίμα από την Βηρυτό.
Καλησπέρα από τη Βηρυτό και τον Λίβανο. Σε μια επικίνδυνη και περίεργη στροφή της ιστορίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Η παράταση της εκεχηρίας σίγουρα δεν εξασφαλίζει την ειρήνη στο Νότο, όπου βλέπουμε συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ, που καταστρέφει σιωπηλά και σταδιακά τμήματα της χώρας. Στην ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Το ρήγμα μεταξύ κυβέρνησης και Χεζμπολάχ βαθαίνει. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι μιλούν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ χωρίς τη Χεζμπολάχ. Υπενθυμίζω ότι η σχετική οργάνωση αυτή τη στιγμή, πλην το ότι είναι η μοναδική στρατιωτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει πράγματι και να αμυνθεί στο πεδίο έναντι του Ισραήλ, αποτελεί και ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού μοσαϊκού της κοινωνίας του Λιβάνου. Ακόμα ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, χώρες του κόλπου και αραβικές χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να δουν μια ακόμα χώρα της Μέσης Ανατολής να επιτρέχεται στη σφαίρα επιρροής του Ισραήλ. Βλέπουμε λοιπόν Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία, Ιράν πραγματικά μάχονται για να αυξήσουν την επίδρασή τους εντός του Λιβάνου, δίνοντας ως αντάλλαγμα την διπλωματική ή και στρατιωτική υποστήριξη. Τώρα, οι ίδιοι πολίτες που παρακολουθούν αυτό το διπλωματικό θέατρο ανησυχούν γιατί κάθε φορά που μια περιφερειακή δύναμη, ξένη δύναμη προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της εντός του Λιβάνου, αντίστοιχα αυτό μεταφράζεται σε πόλωση και διχασμό στην κοινωνία. Έχουμε ζήσει εμφύλιο πόλεμο, δεν θέλουμε πουδενή να το ξαναδείσουμε. Αυτό μας λένε όλοι κάτι και εδώ στο Λίβανο.
Αλεξία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε η άτυπη σύνοδος κορυφής στην Κύπρο με την συμμετοχή ηγετών από αραβικές χώρες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και θέματα ασφαλείας, ενεργειακής κρίσης και μετανάστευσης. Προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου, εξήρε τη στάση των Ευρωπαίων όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση και επεσήμενε ότι η χώρα μας προωθεί μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος και θα μας ενημερώσει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Όντως ήταν μια πολύ σημαντική σύνοδος, άτυπη μεν σύνοδος, αλλά ίσως με πολύ μεγαλύτερη σημασία από άλλες συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς ειδικά για μας και για την Ελλάδα. Γιατί αυτό που ουσιαστικά έγινε είναι ένα πρώτο βήμα προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας. Η Ευρώπη μέχρι σήμερα λειτουργούσε με έναν τρόπο που ουσιαστικά προλάβαινε ουσιαστικά ακολουθούσε τις εξελίξεις, ενώ τώρα μπήκε στη διαδικασία ακριβώς να αντιμετωπίσει έγκαιρα το ζήτημα της ασφάλειας, το ζήτημα της ενέργειας, το ζήτημα των περιφερειακών συγκρούσεων, όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Ιράν, αλλά και όχι μόνο στο Ιράν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή η κρίση και τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή δεν είναι έξω από την πόρτα μας, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς ειδικά ως Έλληνες μας αφορούν άμεσα, αυτή η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, όπως ξεκίνησε βεβαίως και το ζήτημα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής,
βεβαίως,
που θα βάλει κάτω τη συγκεκριμένη σημασία αυτής της ρήτρας, γιατί υπάρχει μεν, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς ενεργοποιείται, πότε, ποιος την ενεργοποιεί, τι κάνει. Και ακριβώς και αυτό τέθηκε, οπότε είχαμε πράγματα τα οποία αφορούσαν πολύ την Ελλάδα, αφορούσαν πολύ την Κύπρο και πήγαν όλα κατευθείαν. Αυτό τουλάχιστον είναι που κρατάμε από τη σύνδεση.
Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου.
Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση στα πλαίσια της σύραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Και θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 2027, έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση.
Συμμετέχοντας στο φόρουμ των Δελφών, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει σε αποστολή για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς όταν τελειώσει ο πόλεμος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανανεωμένη συνεργασία που υπογράφει η χώρα μας με τη Γαλλία.
Η δεύτερη συμφωνία όμως έχει μια διεύρυνση όσον αφορά το πνεύμα της. Δηλαδή αποτελεί μια ευάθυστη συνεργασία των οικοσυστημάτων των δύο χωρών στα ζητήματα της άμυνας και της καινοτομίας. Εάν υπάρξει εγκεχηρία και αν υπάρξει μια επιχείρηση με πολλές προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι, είναι σαφές αυτό ότι μας νοιάζει η ασφάλεια των πληρωμάτων μας, μας νοιάζει η ασφάλεια των πλοίων μας και δεν είμαστε εμπόλεμοι. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει μια τέτοια συμμετοχή.
Από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση αφορά αυτήν την φοβερή δολοφονία που είχαμε του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο στην Ευελπίδων. Οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας 18χρονος και δύο κοπέλες μαζί με τον 20χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου εκεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε βάρος των τριών, του 18χρονου και των δύο κοριτσιών, ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο και η δίκη τους αναβλήθηκε. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο που είχε ο καθένας στην προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας. Ο 20χρονος ναύτης τώρα κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 27χρονου με την υπόθεση να αποδίδεται σύμφωνα και με την αστυνομική έρευνα αλλά και με τις δικαστικές αρχές σε ερωτική αντιζηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθομολογίαν δράστης εμφανίστηκε μετανιωμένος και απέδωσε το έγκλημα στην κακιά στιγμή. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου για όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα.
Πρόκειται για τον 20χρονο, ο οποίος το απόγευμα παρουσιάστηκε, ο οποίος είναι και ο δράστης δολοφονίας, παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα και ο οποίος φέρεται να διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την πρώην σύντροφο του 27χρονου θύματος. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο 20χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό, φέρεται να είχε συνδεθεί ερωτικά με μια κοπέλα με την οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό ο 27χρονος για περίπου 4 χρόνια. Παρά το χωρισμό του, το θύμα φέρεται πως δεν ξεπέρασε ποτέ τη συγκεκριμένη σχέση και γι' αυτό το λόγο του τελευταίου μήνες υπήρχαν προστριβές και ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες. Θήτης και θύμα αποφάσισαν λοιπόν να λύσουν από κοντά τις διαφορές του, κλείνοντας ένα ραντεβού για το βράδυ της Τετάρτης έξω από το πάρκο του ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, ελάχιστα μέτρα μακριά από το σπίτι του θύματος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, πήγε στο ραντεβού μαζί με ένα 18χρονο φίλο του, ενώ στο σημείο έφτασε ο 27χρονος με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 20χρονος δράστης έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος του 27χρονου, αφήνοντας τον αιμόφυρτο στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια τόσο ο δράστης όσο και ο 17χρονος που τον συνόδευε έφυγαν με ένα αυτοκίνητο, πήγαν σε ένα σπίτι, πήραν τις κοπέλες, τις δύο κοπέλες τους και συνέχεια παρέμειναν σε ένα δωμάτιο για αρκετές ώρες. Ένας αλλοδαπός, θυμίζουμε, περνούσε από το σημείο, βρήκε τον 27χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τραγική ηρωνία, ο πατέρας του θύματος, ο οποίος όπως είπαμε είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, ειδοποιήθηκε για το αιματηρό περιστατικό, πήγε στο σημείο να δει τι συμβαίνει, χωρίς να γνωρίζει ότι θύμα είναι ο γιος του και τότε αντίκρισε 27χρονο γιο του νεκρό. Σύμφωνα πληροφορίες τώρα, ο 20χρονος συλληφθής έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριού μετά από τυχαίο έλεγχο. Φαίνεται λοιπόν να βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος στο σπίτι του, στην ταράτσα του σπιτιού του ακριβώς, ενώ συλληφθεί και ο 18χρονος φίλος του, ο οποίος το συνόδευε το μοιραίο βράδυ, παρόλο που είπε ότι μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, αλλά δεν πρόλαβε.
Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάλι με την ρωμαϊκή αγορά, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η δημόσια συζήτηση, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμμανουέλ Μακρόν, μια συζήτηση με τίτλο «Προκλήσεις για την Ευρώπη, ο δρόμος προς το αύριο». Να ακούσουμε το λόγο αυτήν την στιγμή. Έχει και απαντά στον Αλέξη Παπαγιαλά, ο Γάλλος Πρόεδρος.
Η υποφέρει, μην πιστεύετε τις ψευδοειδήσεις. Από την πρώτη μέρα. Θα κάναμε αυτά. Εκφράσαμε την σαφή μας υποστήριξη στην Ουκρανία. Και είπαμε ότι δεν θέλουμε να εμπλακούμε αμέσως στον πόλεμο αυτόν, γιατί έχουμε μια πυρηνική δύναμη κοντά στα σύνορά μας, αλλά είπαμε ότι θα βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να αμυνθούν. Και το κάναμε. Είμαστε ο υπαριθμόν 1 επενδυτής στην Ουκρανία. Η Ουκρανία αμένεται αποτελεσματικά πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιοι περίμεναν. Και το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και δεν έχει καταρρεύσει η Ουκρανία εδώ και χρόνια. Ίσα-ίσα που ανέκτησαν και εδάφη από τους Ρώσους προσφάτως. Οπότε, κυρώσεις. Είμαστε ενωμένοι. Υποστηρίξαμε θα μάλα την Ουκρανία σε πολλούς τομείς. Και για πρώτη φορά συμπήξαμε την συμμαχία των προθήμων. Για πρώτη φορά. Χωρίς αμερικανική υποστήριξη. Αυτό που θέλω να δείτε είναι το εξής, ότι η συμμαχία των προθήμων που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο ως αντίδραση της περίφημης στιγμής στο Οβάλ γραφείο με τον Ζελένσκι. Θυμάστε. Η κίνηση λοιπόν αυτή έστειλε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Η Συμμαχία των Προθήμων συμπήχθηκε μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Και μαζί μας η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία. Η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή η συμμαχία είναι ένα καινοφανές αποτέλεσμα. Ως Ευρωπαίοι καινοτομήσαμε, δημιουργήσαμε κάτι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Και αν δείτε τι συμβαίνει στο μέτωπο, η προσπάθεια αυτή έχει εκτιμηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για τη Γαλλία, αυτά που αποφασίσαμε δεν εξαρτώνται από την αμερικανική συνεισφορά. Το πιχελάς. Ωραία. Η Airbus είναι μια ιστορία επιτυχίας. Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε για το μαχητικό της επόμενης γενιάς, οι Ευρωπαίοι? Ξέρω ότι σας καίει αυτό το θέμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα, πολιτικοί λόγοι? Γιατί αυτή η καθυστέρηση σε αυτόν τον τομέα για το νέο μαχητικό αεροσκάφος της Ευρώπης? Κοιτάξτε, εμείς δεν κατασκευάζουμε μαχητικά αεροσκάφη. Θα θέλαμε να συμμετάσχουμε περισσότερο. Προς το παρόν τα αγοράζουμε. Το κάνουμε με τις φρεγάτες. Αλλά να, ένα καλό παράδειγμα της αξίας της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Στα αεροσκάφη, στις φρεγάτες, στην ναυπήγηση σκαφών κλπ. Δεν ξέρω τι εννοείται όσον αφορά τα ενία πρότυπα, αλλά επειδή αναφέρατε την Airbus. Πολύ καλό παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι οι κανόνες περί συγχωνεύσεων στην Ευρώπη αφορούν μια ενιαία αγορά. Είναι όμως από την άλλη μεριά σαν να αποτρέπουμε κάποιες εταιρείες να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ευρωπαϊκών εταιριών. Δεν ξέρω. Θυμάστε πόσες συγχωνεύσεις έχουν ακυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε γίγαντες. Η Κίνα επιδοτεί υπερβολικά πολλούς τομείς. Σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας, με τη συνεισφορά των ρομπότ, της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί και ακούσαμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα από την δημόσια συζήτηση που έχει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε για το Ουκρανικό, τη συμμαχία των προθήμων, το πώς στάθηκαν ενωμένοι απέναντι στις κυρώσεις προς την Ρωσία οι Ευρωπαίοι. Ενώ ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να μιλά, να απαντά στο ερώτημα του Αλέξη Παπαχελά για ένα σενάριο, για το σενάριο ενός ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους.
Αθλητικό δελτίο.
Και θα περάσουμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, η μεγάλη σπουδαία Μαρία Πρεβολαράκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στα Τύρενα. Back to back που λέμε, καθώς και πέρσι αναδείχθηκε χρυσή πρωταθλήτρια. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική πάλι. Γνώρισε την ήττα στα 53 κιλά από την Ουκρανή, 19χρονη, καλό, πολύ μεγάλη ταλέντο, Γεφρόμαβα, 2-1 στα σημεία. Οριακά δηλαδή έχασε και το χρυσό μετάλλιο σπουδαία Μαρία Πρεβολαράκη. Σε ρυθμούς τελικού κυπέλου φυσικά βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Ενώ από χθες ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει τον 28ο τίτλο του στο βόλεϊ γυναικών, καθώς νίκησε 3-0 σετ το ΖΑΟΝ και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Για την Ευρωλίγκα στις 8.30 ξεκινάει η αναμέτρηση στο προκυπάτο Μονακό-Μπαρτσελώνα. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα play-offs της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης. Στο μεταξύ, οι μέλη της καλύτερης πεντάδας της κανονικής περίοδου της EuroLeague ψηφίστηκαν ο Σάσε Βεζέγκοφ και ο Νίκολα Μιλωτίνοφ, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο παίκτες στη λίστα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας, την κυρία Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις πιο πυκνές στα νότια τμήματα της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς βροχές αναμένονται και στις νότιες Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 βαθμούς, στα δυτικά έως 25 και στην Κρήτη μέχρι 19 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώς στα νότια, οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώς το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 22 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας ολοκληρώνεται από το αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.